Virðulegi forseti. Fyrir, hvað held ég, cirka hálfu ári síðan þá var blásið til mikils blaðamannafundar á vegum ríkisstjórnarinnar á Suðurnesjum. Það sem voru kynntar tillögur í atvinnumálum svæðisins. En eins og við vitum að þá er hvað staðan einna verst á Suðurnesjum hvað varðar atvinnuleysi. Í tillögunum var svo hugmynd að flytja landhelgisgæsluna á Suðurnesjum sem vakti hvað mesta athygli. Og var innanríkisráðherra falið að vinna athugun á hagkvæmni flutningsins. Það held ég að sé að svo komi alveg fram að innanríkisráðherra virtist nú ekkert vera neitt ofsalega spenntur yfir þessu verkefni og það leið og beið þar til að niðurstöðunar komu. En nú liggur hins að fyrir stutt minnisblað frá Deloitte flutninginn. Og fyrirsögnin á vef innanríkisráðuneytisins var aukin rekstrarkostnaður landhelgisgæslunnar við flutning til Suðurnesja og talaði alltaf 700 milljónir sem myndu bætast við árlega ef aðsetur hennar yrði flutt til Suðurnesja. Ráðherra lýsti því svo yfir eftir fund með ríkisstjórninni að gæslan er eftir flutt í bráð vegna mikils kostnar og flutningur var ekki skynsamleg ráðstöfun til skammstíma litið. Ég verð að segja það að þetta eru mér mikil vonbrigði, þessa niðurstöður og þessi viðbrögð hjá ráðherranum. Það voru settir fram í þessu stutta minnisblaði frá hendi Deloitte miklir fyrirvarar við niðurstöðunar og þeir sem hafa skoðan minnisblaði séð að það er alls ekki verið að bera saman sambarlega hluti. Það eru annars verið að bera saman epli og appelsínur eða eins og núna í nýlegri ályktun Reykjanesbæjar að það er eiginlega verið að bera saman fyrirkomulag áhugamannaliðs við fyrirkomulag og rekstur atvinnumannaliðs. Og þess vegna hef ég mikinn áhuga að heyra frá háttvirtum þingmanni Róberti Marshall. Hver er eiginlega hans viðbrögð við þessum yfirlýsingum frá innanríkisráðherra, hans viðbrögð við þessum minnisblaði, hvað telur háttvirtum þingmanni sé best að gera og ættum við kannski að taka útréttri hönd Suðurnesjamanna það að vinna þetta verkefni almennilega eins og að lagt með í upphafi.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall.